Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce, ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání od všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Milé sestry, bratři, přátelé, přeji vám všem krásné nedělní ráno, krásné letní a máme k tomu příhodnou píseň číslo 41. Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den. Kancionál číslo 41. Můžete, postaneme k modlitbě. Chválíme tě, Otče náš, za toto krásné ráno. Děkujeme za to, že můžeme být opět uprostřed Božího lidu. Děkujeme za neděli zkříšení, kdy si připomínáme, že jsi vstal z mrtvých a že všechno je jinak. Že smrt není tečkou, ale dvojtečkou. Že jsi nám připravil něco, co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na srdce lidské nevstoupilo. A my tě za to chválíme, že jsi nám dal svého syna, Pána Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy a za hříchy celého světa. Děkujeme za toto evangelium, že můžeme být svědky tohoto evangelia i tady na Žižkově. Děkujeme, že můžeme být nyní spolu a prosím, aby si mezi námi působil svým duchem. Prosím, aby jsi nás oslovil nově svým slovem. Mnozí ty příběhy známe od dětství, a děkujeme ti, že tvoje slovo je živé a mocné a že máš svůj záměr se svým slovem i dnes pro každého z nás. Tak prosíme, aby si nám dal milost být otevřeni tvému působení, aby to, co nám chceš dnes povědět, abychom přijali, podle toho se zařídili a to činili. Myslíme v tuto chvíli na všechny, kteří se rekreují, kteří jsou na cestách. Děkujeme i za tuto dobu prázdnin, krásného léta. Prosíme za ochranu, přimlouváme se za všechny ty tábory a kempy, dovolené dětí, dorostu, mládeží, zborových dovolených. Prosíme, požehnej tato setkání. Děkujeme i za naši společnost, že žijeme ve svobodné společnosti. Prosím, aby si požehnal i tu naši politickou reprezentaci, smiluj se nad nimi, dej jim, aby byli dobrým příkladem, tak abychom mohli být lidmi, kteří si navzájem pomáhají, kteří vidí potřeby těch druhých a nejenom své. A tak, Pane, na tebe a na tvé slovo očekáváme i v tuto chvíli. Amen. Posaďte se, prosím. Kdo máte Bible, otevřte spolu se mnou Lukášovo evangelium, kapitolu 10. A budeme tam číst oddíl od verše 25. do 37. Je to známé podobenství o milosrdném Samařanu. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a bude živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet pol mrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na starého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Tolik ze slova Božího. Přinesl jsem obraz a myslel jsem, že tu budou děti. A tady je spoustu Božích dětí. Tak co vyjadřuje ten obraz? Co tam vidíme? Správně, tak je to obraz o milosrdném Samařanu. Namaloval ho otec našeho kazatele Daniele Smetany. Byl malíř, bratr bývalého synodního seniora. Jsme byli v Ústí, spolu jsme přátelili. Tak jsem chtěl dětem popsat toho oslíka tam. Tam ty 2 vzdálené postavy, kněze a levíty a pozorného a ochotného soucitem pohnutého. Tam se mi líbí, že byl pohnut soucitem. Citově zareagoval. Nebylo to nic rozumového. Citově zareagoval na potřebu toho ubitého člověka. Je tam také lékárnička, olej a víno. A my si k tomu něco řekneme, co nám může i tento příběh říci do dnešní doby. Ale předtím zaspívejme píseň číslo 377. 377. Příběh o milosrdném Samařanu nacházíme pouze v Lukášově evangeliu, ale ta otázka, která je největší přikázání, s tou se setkáváme jak u Matouše, tak u Marka, ovšem neodpovídá tam zákonník, ale zákonník zkouší Pána Ježíše a Pán Ježíš odpoví stejným způsobem jako tento muž zákona. Tedy jaká je největší přikázání, které nacházíme v zákoně. Ale než přijdeme k tomu samotnému podobenství, jaká je spojitost těch textů? Proč Ježíš vypráví toto podobenství? Poněvadž se ho ptá jistý zákonník, ale ten zákonník se nejprve ptá ne, kdo je můj bližní, ale co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Tam totiž byla ta epizoda, ve které Pán Ježíš reaguje na spasení těch učedníků, kteří se mají radovat z toho, že jejich jména jsou zapsána v nebesích, tak Ježíš na to reaguje. V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si jej maličkým. Tak jako by tam nepřímo narážel na ty zákonníky, kteří ho poslouchali, že ne ti prohlédnou k té podstatě spásy, ale ti nepatrní, ti maličcí. A on se tedy ptá, kdo může být spasen. Za touto otázkou je nejen myšlenka, zda je možné něco udělat pro svoji spásu, ale chtěl vyzkoušet Pána Ježíše, ten řecký text říká otestovat, zkusit, doslova pokoušet. Tedy nejen osobní zájem, ale chtěli přivést Ježíše Krista do úzkých. Já bych ale chtěl předeslat, že samotný text toho podobenství se netýká otázky spásy, jestli je spasení ze skutků nebo z milosti, jak to třeba řeší apoštol Pavel. Tématem rozhovoru je spíše otázka, co je základní podstatou Mojžíšova zákona. Co je základní zvěstí Tóry. Co tím Pán Bůh zamýšlel, když dal lidem svůj zákon. A k tomu vlastně směřuje Pán Ježíš rozhovor. Tak tedy, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš se k odpovědi moc nemá a na otázku neodpovídá. Místo toho obrací rozhovor, jak bývá zvykem, když vede rozhovor s někým, sám klade otázky a ptá se zákonníka, co je v zákoně napsáno o tom. Jinak řečeno, ty jsi expert na Tóru, co tam čteš? Jaká je tam odpověď na tvoji otázku? A tady nás zákonník překvapí, že necituje paragrafy, ale že opravdu vyhmátne pravou podstatu zákona. A necituje tam něco, co bylo kontinuálně po sobě, ale vybere jeden verš z 5. Mojžíšovi, jak to máme my už dneska rozděleno z 6. kapitoly, a druhý z 3. Mojžíšovi z 19. kapitoly. Tak ten první, co tam cituje, to známe přikázání, budeš milovat Hospodina svého Boha celým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A z 3. Mojžíšovi tam přidává, nebudeš se mstít synům svého lidu, nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. Tak v podstatě tyto dva texty odpovídají na obě otázky. Ta první, co mám dělat, abych byl spasen, odpověď, miluj Boha. To je velice jednoduchá odpověď. Kdo může milovat Boha, než ten, kdo ho zná? A ve starém zákoně mohli Pána Boha poznat skrze zákon. My dnes poznáváme Boha skrze Ježíše Krista. A když poznáváme Ježíše, začínáme milovat Boha. Naše srdce se tetelí radostí, že máme někoho, koho můžeme milovat, kdo nás nesklame, komu se můžeme celé oddat a který skrze Ducha Svatého v nás působuje právě tu radost ze spasení. Ten hluboký pokoj Boží, který tento svět nezná a nemůže dát. Tak tedy láska k Bohu je odpovědí na otázku, co mohu dělat, abych byl spasen. A pak je tam ta druhá část, láska k bližnímu, to je vlastně naplnění našeho života. To je životní styl být tu pro druhé. Tak tedy, když takto odpoví zákonník, Ježíš ho pochválí, souhlasí s jeho odpovědí, a jak vidíme, velmi rychle se mění pozice, Ježíš Kristus se stává odborníkem na zákon a testuje zákonníka. Poněvadž Ježíšova pochvala nebyla zdvořilostní, opravdu zákonník vystihl podstatu zákona, poněvadž milost a láska je víc než učení zákonníků a farizeů. Ovšem, a tady se chytá zákonník do vlastní pasti, síla pravdy, kterou vyřkl, je silnější než on. Miluj Boha a miluj bližní. A tak typické, co bude následovat od zákonníka, definovat, kdo je to můj bližní. Vymezte mi přesně, kdo je můj bližní a já se podle toho budu chovat. A právě s tím bližním měl problém. Je nějaká hranice, to mám všem lidem pomáhat? Kdo je můj bližní vlastně? A tak se, aby se ospravedlnil, poněvadž Židé měl jiný koncept bližního. Židovské pojetí bližního se stahovalo na lidi, kteří byli nějak blízko. Tedy někdo stejné národnosti, náboženského vyznání, někdo to tak rezinoval, někdo z mého klanu rodného. Pro Žida to byli Židé. A farizové právě chtěli vyčlenit obyčejné lidi nežidovského původu ze skupiny bližních. Tedy naplnění zákona pro ně milují vlastní rasu, svoje společenství víry a naplní zákon. Tak to chápal zákon. A proto se chce ospravedlnit, najednou vidí, že je to trošku širší téma a pokládá Ježíšovi otázku, kdo je můj bližní. A následuje podobenství o milosrdném Samaritánovi. Ježíš na tuhle otázku neodpovídá definicí, jak bychom čekali, jak bychom dneska v dnešní době asi byli uspokojeni, že to někdo zadefinuje bližního, ale jak bývá zvykem, začíná vyprávět podobenství. Odpovídá podobenství. Měli jsme to i v úterý na biblické hodině, že podobenství je příběh, jehož pointa je odpovědí. V pointě toho podobenství je odpověď na otázku. Často to podobenství nebyla pravdivá historie, ale něco ze života, co vystihovalo diskutovanou problematiku. Tak třeba je nutno říci, že neexistuje nějaký dobrý Samaritán v té době, na kterém by Pán Ježíš pověsil tento příběh. Žádný dobrý Samaritán neexistoval. Jediné, do čeho Pán Ježíš staví příběh, co bylo známé tehdejším lidem, byla cesta z Jeruzaléma do Jericha, nebezpečná cesta. A do této situace Pán Ježíš umístil příběh s tím zraněným člověkem a s třemi poutníky, kteří se setkali nebo kteří se dostali k tomu místu. Do příběhu zapojí postavy, které byly něčím typické, a odváží si měnit pohled na tyto osoby, na kněze, na Lévího a na Samařana. Tak tedy Ježíš začíná, šel muž z Jeruzaléma do Jericha, já jsem nebyl v Palestině a to musela být krušná cesta, 27 kilometrů ve skalách a výškový rozdíl 1100 metrů. Oni šli teda z kopce, z Jeruzaléma do Jericha, to je dolů, ale z Jericha do Jeruzaléma 1100 metrů výškových rozdíl. Neskutečný. Navíc to byla riskantní cesta, za Ježíšových dob tam přepadávali zloději a násilníci a prý přepadávali i pro maličkosti mnohdy, třeba i kvůli oblečení, okradli, zranili, někdy dokonce zabili. Důležité je, že nevíme, kdo ten zraněný byl. My dobře víme o těch třech, kdo to byli, ale nevíme o tom zraněném nic. Ježíš nepopisuje, o jakého poutníka šlo. Není jasné, zda šlo o žida, byl to člověk, který byl okradený, byl polomrtvej a my víme, že můžeme člověka identifikovat podle šatů a podle řeči, eventuálně nářečí. To bychom byli schopni ho zařadit a něco si o něm myslet. Tady je to člověk zbytý, polomrtvý, nemá o sobě občanský průkaz, není identifikován. Zkrátka zbytý muž mohl být kdokoliv, neznámý člověk. Zůstal ležet polomrtvý, polonahý a posluchači jsou zvědaví, co bude následovat. Ježíš do svého příběhu nejprve zahrne dvě velice známé osoby tehdejší společnosti. Kněze a levítu. Nemusel. Ale on sám využil té příležitosti, aby něco naznačil. Co si lidé mysleli o knězích a o levítech, co si mezi sebou říkali. Víme, že oba byli z rodu Lévi a čteme, že když přišli k tomu místu, uviděli jej a obešli, obloukem obešli. Nepomohli mu. Zase Ježíš neříká, proč mu nepomohli. Tady zůstává velký prostor pro vykladače, kdybyste četli komentáře, proč mu nepomohli, tak tam minimálně 10 důvodů, proč mu nepomohli. Je zde prostor pro to například kultická čistota. Kněz se nemohl dotknout mrtvého, kdyby náhodou byl mrtvý, ležel tam jako polomrtvý, vystavoval by se riziku, že by se poskvrnil. To třeba kněz. O Levitovi tam někteří říkají, že možná viděl kněze z dálky, jak se mu vyhnul, tak to udělal stejně, pan byl jeho podřízený. Pomáhal mu v chrámu knězi. Možná se báli o vlastní bezpečnost. Třeba je někdo v záloze, já mu pomůžu a dopadnu podobně. Nebo budeme obviněni, že nakonec jsme my to způsobili. Možná neměli čas, chvátali za svými povinnostmi. A tak to jsou zvláštní pohledy na kněze a levítu, které možná byly známé v tehdejší době. Ale žádná z těchto výmluv by stejně neobstála, neboť zákon je plný textů. Starý zákon byl plný textů, který vyzýval k pomoci těm, co jsou v nouzi. I kdyby to byli nepřátelé a nepříteli spadl vůl do jámy, tak zákon říká, ty mu pomoz toho vola vytáhnout. A mám tady texty z 2. Mojžíšovi 23, přísloví několikrát vypráví o tom, že má pomoci i nepříteli a nakonec citovaný verš 3. Mojžíšovi, miluj bližního svého jako sám sebe. Tedy upřednostit kultickou čistotu před pomoci druhému nebo nějaký náboženskou povinnost před pomoci druhému je projev tvrdosti a sobectví. A tím, že obcházím toho potřebného, tak vlastně říkám, s tím já nechci mít nic společného. Na scénu přichází Samařan. Samařané nebyli ani židé, ani pohané, ale míšenci, kteří se smísili s národy zemí, kam byli vyhnáni. Měli mnoho společného. Měli společný zákon, měli společnou velkou část dějin historie, ale víme, že židé Samařany pohrdali. Dokonce v Mišně, což je ústní tradice, která vykládala zákon až do praktických důsledků, se říká, ten, kdo jí chléb Samařanů, je na tom stejně, jako by jedl maso z vepřů. Teda tím chtěli naznačit tu nečistotu, pokud by někdo měl kontakt se Samařanem. Například, kdyby ten stejný Samařan, který pomohl tomu zraněnému, nabídl zdravému židovi vodu, ten by jej pohoršilivě odmítl. Dokonce známe ten příběh, kdy Ježíš se baví se Samařankou a ona mu říká, jak to, že se se mnou bavíš? Teď Samařané a židé se spolu nebaví, nemají nic společného. Tak tento muž, který měl takovou pozici a pozor, je to na cestě z Jeruzaléma do Jericha, což byla židovská oblast, Samařané žili na severu, to znamená, tam se dalo předpokládat, že ten zraněný možná bude žít. A právě tento Samařan přichází, aby pomohl. Ošetřil mu rány, tam máme v řečně trauma, traumatolog, ošetřil zranění, provedl první pomoc. Zmínka o oleji a o víně, olej tiší bolestivá poranění, víno, alkohol desinfikoval, oni ještě nevěděli, co jsou to bacily, ale věděli, jak na to. A zase vykladači se domnívají, že to jsou ingredience, které kněží používali při oltáři. Tím je zdůrazněno, že kněz i levíta selhali v tom, čemu byli povinni. Posadí ho na meska, odvezl do hostince, zaplatil 2 denáry. Denár byla mzda dělníka za 1 den, takže to nebyla malá částka. Setrval tam s ním 1 den, pak musel někam služebně odejít a říká, se vrátím, a kdyby si měl větší výlohy, já to všechno doplatím. V tomto podobenství Ježíš nenechává jedinou skulinku, kde bychom našli alibi, aby tomu zraněnému nebylo nutno pomoci. To byl tak potřebný člověk, že ať se jednalo o kohokoliv, měl pomoci. Neboť nejméně očekávaný záchrance, Samařan, nemá jediné plus a jediný důvod pomáhat v tomto židovském teritoriu. Pomáhat zraněnému na židovském území nedaleko Jeruzaléma. A když Ježíš dokončí tento příběh, tak položí zákonníkovi otázku. Kdo z těch 3 byl bližní tomu, který upadl mezi lotry? A sestry a bratři, to je strašně zajímavé. Ježíš se neptá, kdo byl tím bližním, kterého měli milovat ti 3 jako sami sebe. Koho měli milovat ti 3? Kdo byl pro ně bližním? On se ptá v obráceně. Kdo z těch 3 byl bližní tomu, který upadl mezi lotry? Zkusme si to znázornit. Jdeme Žižkovem, je tam černobíle ležící člověk. Otázka nestojí, je ten ležící můj bližní? Takto položená otázka totiž umožňuje závěr, že nakonec to nemusí být můj bližní. To byl nezodpovědný člověk, možná opilý, sám si to způsobil, ať mu pomůže někdo z jeho kumpánů. jistě má nějaké přátele. S tím nechci mít nic společného. Otázka je postavena jinak. Má ten zraněný člověk ve mně svého bližního? Ten, který nevidí, neslyší, je tam v bezvědomí, má ve mně svého bližního? Slyšíte ten rozdíl? Cítíte to ostří? Po tomto podobenství mohu říct jediné, ano, ten člověk mě potřebuje. Já jsem tady od toho, abych mu pomohl. A tak bychom se dostali k definici, kterou Ježíš nedefinoval, a my bychom mohli říct, bližní je ten, kdo potřebuje moji pomoc. Ne ten, kdo mi je blízký. Naši bližní tedy nejsou definováni blízkostí, sousedstvím, rasou, rodinou krví, ale potřebou pomoci. Co z toho pro nás vyplývá? Jako křesťané následujeme Pána Ježíše Krista. A Samařan je nám dán za příklad. Samařan totiž dělá to, co by dělal Ježíš. Dotýkal se nečistých, byl ochoten ztratit svůj čas, peníze, energii, pomáhal zatraceným a potřebným a chce to i po nás. Máme tam řadu textů, Micháš, například 6.8. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. A nebo Jakub, 4. kapitola, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Zajímavá definice hříchu. Kdo může činit dobré a nečiní, má hřích. Jsme-li křesťané, potom jsme bližním všem bez rozdílu národnosti, rasy a vzdělání, zkrátka jsme bližní těm, kteří potřebují naši pomoc. Tímto podobenství nám Ježíš říká, nesnaž se definovat svého bližního, ale dělej to, co udělal Samařan. Prokazuj milosrdenství, lásku, soucit svým bližním. A tak když jsem si připravoval tento text, tak jsem se sám sebe musel ptát, jako Ježíšův učedník, musel jsem zkoumat vlastní motivy, abych se zeptal, kolik mého sobectví mě brání vidět potřebného, kterého mi Pán Bůh posílá do cesty. Tady bych rád poukázal na to slůvko, které tam Pán Ježíš použil, náhodou. Náhodou šel kolem levíta. Náhodou šel tou cestou kněz. My jako křesťané nevěříme v náhody. Zde je to ve významu, že to nebylo plánované a připravené. Šlo o momentální situaci, která vyžadovala momentální rozhodnutí. Dnes se tomu říká situační rozhodování. Já si myslím, bratři a sestry, že v tomto se musíme hodně učit. Máme své stereotypy, křesťanské stereotypy, které nás možná často svazují jako kněze a levítu a nejsme schopni ducha plně reagovat na konkrétní situaci, na vzniklé situace. Já nevím, jak vy, ale čím jsem starší, tím více dávám na první impuls. Když něco vidím a teďka mám impuls, že bych měl to udělat, tak se dřív přemýšlel, mám to udělat, nemám to udělat. A za chvíli zjistíte, že to neuděláte a máte důvody, proč jste to neudělali, ale zjistili jste, že jste to měli udělat. A věřím, že člověk, který chodí duchem božím, následuje Krista, že nemá jenom nutkání hříšný a špatný, a že mu Pán Bůh dává právě ty myšlenky dobré, na které může reagovat okamžitě. Ten Samařan byl pohnut soucitem. To byl pocit. To nebyl nějaký teologický závěr, který mohl promyslet. To byla normální lidskost. Viděl tam potřebného člověka. A já musím říct, že něco podobného jsem prožíval jako začínající kazatel, když jsem byl sevřen možná takovou tradicí církve, například významu nedělního dopoledního shromáždění. Jako laický kazatel jsem šel do shromáždění ráno a potýkal jsem se s hypotetickou otázkou, co kdybych na té cestě a navíc měl kázat v 9 hodin a v 8:30 někde v Ústí, tam u nádraží, najdu zraněného člověka. Co udělat? Kdybych se mu věnoval, tak přijdu pozdě do shromáždění, řeknou si, bate kazatel, nejde, to je průšvih, co bude? A opravdu jsem si říkal, vážil jsem, jestli jsem svobodný mu pomoci a nechat to shromáždění a teda dopadne, jak dopadne. A řekl, nezlob se, příteli, já musím do shromáždění, já mám kázání, zrovna vykládám, miluji bližního svého jako sám sebe. To nebyla teorie. Opravdu jsem se tím zabýval. A zabýval jsem se proto, protože jsem byl vnitřně svázán, že bych měl být v tom shromáždění. No dnes to máme jednoduchý. Dřív se neměli mobily, tak dneska bych zavolal mobilem tady bratrovi, sestře starší, ale prosím tě, poslušte si, nepřijdu. A bylo by to jednoduchý. Ale ono by to mělo být jednoduchý, tak bratr nepřišel, tak kdo má píseň, kdo má slovo, kdo má svědectví. A možná by to bylo lepší shromáždění, než kdybych byl v tom, kdybych tam byl já. To říkával můj otec, že jeho sbor vždycky rostl, když tam nebyl. Že najednou se zangažují charizmata, dary, které Pán Bůh dal církvi. Tak tedy na závěr, kdybychom se ještě vrátili k té původní otázce, není možné si zasloužit spásu dobročinnými skutky. Ta je pouze v Pánu Ježíši, v osobním přijetí, jeho zástupné oběti a v lásce k Bohu. Ale máme prokázat svoji spásu činem milosrdenství, činem lásky. A láska je něco, co cítíme, je to to pohnutí. A co potom konkrétně uděláme? A jsem přesvědčen, že toto podobenství řeší problémy rasové, které máme v současné společnosti, vztahové, náboženské, předsudky, které máme a kterých kolem nás je mnoho. Je to aktuální podobenství do multirasové společnosti a multikulturní. A tak si myslím, že závěr dnešního kázání nelze nějak zevšeobecnit, nařídit si, kdo je náš bližní. Je to situační rozhodování, ve kterém se musíme nechat vést Božím slovem, Kristovým duchem a obyčejnou lidskostí. A tak sám pro sebe to vidím, že musím upřednostnit skutky milosrdenství před osobním prospěchem. Nejde udělat osobní závěr, bratři a sestry, musíme udělat každý z nás. A tak se ptejme, nejsme těmi moudrými a rozumnými oproti těm dětem, kteří znají písmo a z písma obhájí a dokáží, co potřebují a ospravedlní, co chtějí? Buďme těmi, kterým znalost a moudrost nebrání v činech milosrdenství. Amen. Zaspíváme 385. píseň. Učiň mě, Bože, světelkem. Je to taková romantická píseň, která ovšem vystihuje i to naše lidské určení. 385.
Yeah.
Můžeme si nyní od Pána Boha vyprosit moudrost, pomoc, tu správnou reakci, abychom byli připraveni na situace, které nás v tomto týdnu čekají. Nemusí to být takový fatální příběh polomrtvého člověka, může to být člověk, který potřebuje převést přes chodník. Možná to budou jiné impulzy, které nám proběhnou hlavou a srdcem, tak abychom se správně rozhodovali. Vím, že to není jednoduché rozlišit, kdo zneužívá nebo chce využít naší pomoci, ale právě proto to není jednoduché a věřím, že ani tehdy to nebylo jednoduché. Potřebujeme tu milost Božího ducha, nechat se vést Božím duchem, mít čisté srdce, aby ty naše motivy mohly být čisté. Tak postaneme, kdo můžete, a stišíme se ke krátkým osobním modlitbám. Pane, prosíme, odhaluj nám, jak vypadáme ve tvých očích jako církev. Zdá nás některé věci nespoutávají natolik, že nejsme schopni naplnit své poslání, to obyčejné poslání člověka. Nedej, aby nám církevní povinnosti zatemnily skutečnou podstatu naší víry. Žít pro tebe, žít druhým a pro druhé, vytvářet společenství lásky, mít ducha pokory a služby, mít diakonské srdce. Děkujeme za milosrdenství, které si nám projevil, za to, kolik si nám odpustil, že smíme se nazývat Božími dětmi právě pro Pána Ježíše Krista. Prosím za týden, který je před námi, pomoz nám, abychom se dobře rozhodovali. Amen. Posadíme se a poprosil bych o oznámení a informace. Bertra Skrpka.
Já mám pouze dvě oznámení. To první se týká účastníků společné sborové dovolené. Byl jsem požádán, abych vás upozornil, že vzadu v hale na nástěnce, kromě tedy záloh, jsou uvedeny ještě čtyři další strohé, ale jistě užitečné informace, tak jim věnujte pozornost. To druhé oznámení se týká vás všech, přestože je prázdninová neděle, tak jste všichni pozváni ke kávě. Ne všichni jste se mohli zúčastnit, ale včera v pravé poledne tady proběhlo svatební shromáždění bratra Matěje Antoše a Danielky Jaklové, dnes už Antošové. A to, co povídám teďka v sobě, nese skrytou informaci, že to pozvání je nejen ke kávě.
Děkujeme. Děkujeme i za svatební hostina. Pokračuje, tak je to správně. Máte ještě někdo nějaké oznámení? Já jenom mám vyřídit pozdrav z Kunwaldu, přímo z toho domečku na sboru, kde 1457 začala působit jednota Baterská, tam se scházejí křesťané, jak oni si nazývají, křesťané z Kunwaldu, nebo tak podobně, takové jaksi společenství interdenominační, a prožili jsme tam minulé hezkou neděli. Zakončíme společnou písní 383. Chtěl bych být majákem v příboji stát, chtěl bych být majákem, lodím směr dát. A pak si vyprosíme požehnání. Oh. Postaneme, vyprosíme si požehnání. Kéž nám všem hledajícím i hledaným, nacházejícím i nalezeným, dalekým i blízkým, udělí trojediný Bůh milost a požehnání. Ať nás uvádí do pravdy, ať nás proměňuje láskou, ať nás rozvazuje svobodou. V Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.